Еплер азаттык радиосу. Эртириңиз хайырлуу болсун, кадырлы диңнейчилер. Сүгүн 2025-жылдын 3-июнү, эптеанын тийсенби күнү. Сүнк программамызда Түркменистандын жана бир активисти Түркиядан депортация edilmek хукугу абаняр. Көчөлөрдө курулган көчмө хажатканалар жашайчыларда эмне ийгилик көрөдөр? Ве белгилүү маалыматтарыбызды диңлеп билерсиңиз. Озалы менен мен Мирдан Тариев күнүн таазирликлери менен тааныштырыярмын. 1-nji iýunda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Mongolia 2 günlük döwlet sapary başlandy. Berdimuhammedowyň bu saparynyň 2 ýurdun arasynda 1992-nji ýylda diplomatik gatnaşyklar ornaşdyrylýan bäri Türkmenistanyň döwlet baş tutany derejesinde amala aşyrylan ilkinji saparydygy bellenilýär. Saparyň dowamında iki taraply resmi namalara gol çekmek seýledi. Türkmen-Mongol isövürler forumunu medeni çäherlere geçirmek planlaştyrylýar. Bu sapar Mongoliýanyň prezidentiniň çakylygy esasynda amala aşyrylýar we bu Ukhnagin Hurelsuhyň 2024-nji ýylda Türkmenistana eden döwlet saparyna jogap hökümünde geçirilýär. Ukraina Russiýanyň çäherini ýük awtoulaglarynda gidilin getirilen dronlar bilen ýurdun dürlük künjeklerindäki onurça bombalayıcı uçara zarba urandığını aytdı. Ukrayna'nın hopsuzluk kulluğunun, yani SBU'nun atlandırılmasızlığını soran resmilerinin azatlık radyosunun Ukrayna kulluğuna aytmağına öre, 1-nji iyunda amala aşırılan hücumda 40 çilini bombalayıcı uçara nisana alınıptır. SBU sonra veren resmi beyanatında Rusya'nın esası harbi aerodromlarında yerleşen strategiki raketi götürücü uçurların 34%'nin urlandığını ve cemi 7 milyar dolarlık ziyan yitirlendiğini öne sürdü. Bu ören acayip netice, bu Ukrayna'nın karasız yağdayda kazanan neticesidir deyip Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski aytdı ve kerep atlandırılan bu operasyanın 1,5 mil töwereği tayarlanandygyny belledi. Russiýanyň resmiýetleri bu aýdylanlar boýunça badawat kommentary bermediler. Ýöne Gorunyk ministrliginiň beýanatynda ýurdun 5 durly regionundaky harby howa bazalarynyň nysany alynandygy, şolaryň ikisinde bir näçe uçuryň ýanygyna uçrandygy bellenildi. Stambulyň baş prokuraturasy şäher häkimliginiň 47 resmiýetiniň tutuk edilmegi boýunça görkezme berdi. Olar paraxorlukda ve qorqutup pul almakta guman edilir. Haber Türk telekanalının maglumatına göre bu çaharlar şehrin hakimi Ekrem İmamoğlu boyunca qozgulun korrupsi isi bilen bağlılıkta alınıp barilir. Maglumatta hazırı çilini 31 adamın tutsuk edilendigi bellenilir. Olorun arasında Stambulun Besiktas ve Büyükçekmece etraplarının yol vasıları hem bar. Derine uçuların sözlerine öre, Büyükçekmece etrafının hakimi Hasan Akyun ve onun resmileri, kampanyaları, cahilleri soğuk tökümünde vermeğe, ya da etrafın adı bir basketbol toporunu hayır sahabı tökümünde pul geçirmeğe mezur ediptirler. Havarda aydılmağına öre, resmiler bu talapları boyun bolmadık kerhanaları kuruluşuk ihtiyarnamalarını vermeğendirler. Bellep geçsek, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın etatı siyasi karşıdası bolan İstanbul'un hakimi Ekrem İmamoğlu suyulun Mart ayında tutuk edilipti. Bu derine uçerisi bilen bağlılıkta yüzden kovrak adam, sol sağında siyasetçiler, jurnalistler ve telekeçiler tutuk edildi. Polşada geçirilen prezidentlik saylovlarında opozisiýadaky sağçı konservator, hukuk ve adalet partisi tarapından hüdürlenen dalaşgar Karol Navrotski yeňis gadandy. Saýlawlaryň 1-nji iýunda geçirilen 2-nji tapgyrynda Navrotski testleriň 59.89%-ni aldy. Bu görkezlige bilen ol bähdesi Warszawanyň häkimi Rafal Saskowskidan tas 400 000 ses köp aldy. Bu barada Polşanyň saýlaw komissiýasynyň beren resmi maglumatynda aýdylýar. Karol Navrotski ozal Polşanyň Milli Ýatlama Institutynyň ýol wasasy bolup işledi. Navrotski taqçı milletçilik qarayışlarının tarapında çıxış edýär. Ol Amerikanın prezidenti Donald Trump'ın Alparyan siyasatına bolan goldowuny açyk beýan edýär. 2024-nji ýylyň fevral aýyndan bäri Navrotski Russiýada gözlenilýär. Ol Polşanyň çäginde Sowet gusununyň ýadgärliklerinin tökülmegi bilen baglanşykly jenaýat işi boýunça deriňe